Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстандын аймактарында электрди эскертүүсүз өчүрүүлөр жүрүп жатат. Муну бийликтер аймактарга бөлүнгөн лимитти азыртан сактоо аракети деп түшүндүрүүдө.
Эгерде лимитти ашкан потребитель болсо, ал өчүрүлөт.
Бул жерде бир эле нерсени көзгө карашкан, былтыркы лимитти карашкандагы, былтыркы салыштырмалуу эле региондордун баардыгын эле чач алгандагы тегиз эле 26% кесип баштан.
Центра Голд Кумтор боюнча акционердик коом түзүүгө алдын ала макулдугун берди.
Центра жолун берди. Эгер жаңы жылга чейин кол коюлуп калса, анда Кыргызстан баары бир жана 50% дивиденди алганга укугу болот деп.
Ислам мамлекеттоонун согушчандары менен акыр келип ирактыктар сагылашуусу керек. Мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттиги август айында көтөргөн жалпы билим берүүчү мектептерде гимнастикалык көнүгүүлөрдү өткөрүү демилгеси ишке аша элек.
Кээ бир кемчиликтер болуп атат да ошо көнүгүүлөрдө. Кээ бир жерлер бар экен да, мектептин шарттарына ылайык эмес. Өзүңүздөр билгендей, көп мектептер эскилиги жетип калган, эки кабат, үч кабаттар ошо секирген жерлерден кичине ошолордон кемитип.
Арбаңыздар, бүгүн 13-октябрь, дүйшөмбү. Прагадагы студияда мен Сабыр Абдымамонов, Азаттык менен болуңуздар. Адегенде жаңылыктарды угалалы микрофондо Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвада киши колдуу болгон эки жарандын бири кыргызстандык экени такталды. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеев Азаттыкка билдирди.
Тактоонун жыйынтыгында ошол каза болгон жарандын экөөнүн бирөөсү Кыргызстан жараны болуп такталды. 1968 жылы туулган жараныбыз экен. Россиялык эл достугу университетинде курушуп турган. Бул иш боюнча Москва шаарынын Обручевский районунун ички иштер бөлүмү тергөө жана оперативдик иштерин жүргүзүп атышат. Алардын алдын ала маалыматы боюнча бул ишке бир нече киши катышкандыгы айтылды.
Элчилик ушул тапта каза болгон кыргызстандыктын жакындарын издеп атат. Орус полициясы 12-октябрдын таңында Москванын түштүк батыш ыптасындагы Миклухо Маклай көчөсүндөгү токойлуу тилкеде мыкаачылык менен кескиленип өлтүрүлгөн жана мойнуна бычак жеген эки адамдын сөөгүн тапкан учурда полиция бул оор кылмышка шектүү деп эки эркек жана бир кызга издөө салды. Премьер министр Жомарт Оторбаев Астанага жасаган иш сапарын алкагында казак өкмөт башчысы Карим Масимов менен жолукту. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Өкмөт башчылары энергетика, соода, өнөр жай, транспорт, чек ара кызматташтыгы боюнча маселелерди талкуулады. Жолугушууда энергетика тармагында кызматташтык өзгөчө көңүл бурулуп, кыргыз тарап быйыл кошумча көлөмдө электр энергиясын сатып алууга кызыктар экенин билдирди. Өткөн аптада Минскте өткөн КМШнын саммитинин алкагында эки өлкө башчылары Алмазбек Атамбаев менен Нурсултан Назарбаев жолуккан. Анда быйылкы кышта Казакстандан кошумча электр энергиясын сатып алуунун жолжобосун иштеп чыгуу эки өлкөнүн өкмөттөрүнө тапшырылган. Украинадагы Батьковщина партиясы өлкөдөгү иллюстрация компаниясынын алкагында 1,5 миңден ашуун мүчөсүн өз курамынан чыгарды. Партиянын лидери Юлия Тимошенко жергиликтүү телеканалга билдиргенине караганда, депутаттардын 3 жылга жакын убакытта жасаган иши жана мыйзамдары добуш бергени текшерилген. Облустук, райондук жана шаардык кеңештердеги депутаттардын иши текшерилип, айрымдарынын жердин мыйзамсыз берилишине макул болгон, кээ бирлери бюджеттен ири каражат бөлүнчү шектүү долбоорлор үчүн добуш бергени аныкталды, дейт партия лидери. Украина президенти Петро Порошенко өткөн аптанын соңунда иллюстрация мыйзамга кол койгон эле. Ооганстандын борбору кабылда жанкешти чет элдик конвойдун машинасын жардырды. Андан бир киши каза таап, үчөө жараат алган, ички иштер министринин орун басары Аюп Салаңги билдирди. Жардыруу Ооганстандын америкалык аскер базасы, Бириккен Улуттар Уюму жана башка эл аралык уюмдардын имараттары жайгашкан Жалал Абад жолунда болду. Бул үчүн жоопкерчиликти талиптер алды. Центра Голд акционердик коом түзүүгө макулдугун берди. Бул тууралуу Кыргыз Алтын ишканасынын президенти Токкон Мамытов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында төр боюнча сүйлөшүүлөрдүн 3-үнчү айлампасы өткөн аптада Москва шаарында өттү. Телекөпүрө аркылуу уюштурулган сүйлөшүүгө Кыргыз Алтындын өкүлдөрү, кыргыз өкмөтү жалдаган эл аралык юристтер жана Центра Голдтун жетекчилери катышты. Сүйлөшүүдө Кумтор боюнча түзүлө турган биргелешкен ишкананын формасы тууралуу сөз жүрдү. Кийинки сүйлөшүүнү ушул айдын аягында өткөрүү сунушталды. Кененирээк кийинки материалдан уга аласыздар. Быйыл Кыргызстанда 12 бала чет өлкөлүк жарандарга асыроого берилди. Бул тууралуу социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул балдарды асыроо боюнча иштер мурда эле бүткөрүлгөн, бирок 2012 жылы эл аралык бала асыроого мораторий жарыяланганына байланыштуу токтоп калган. Быйыл бул багытта жаңы жобо ишке кирген соң кыргызстандык балдарды асырап алуу боюнча чет элдик жарандардын арыздары сотто каралды.
2012 жылы токтоп калган 12 баланын ишин Быйыл сот кайра карады, сот. Сот карап, ушул эки балдардын балдарга чечим чыгарып берген. 12 бала быйыл эл аралык асроого өтүштү. Булар өз үйбөлөсүн таап, үй бүлөгө кетти.
Ал эми экономика боюнча Нобель сыйлыгы бул ирет француз экономисти Жан Тиролго берилди. Швед патшалык академиясы жеңүүчүнү бүгүн жарыялады.
This year's prize in economic sciences is about
экономикалык илимдер боюнча быйылкы сыйлык кууаттуу фирмаларды чектөө жөнүндө 2014 жыл үчүн экономика илимдери боюнча сыйлыкты Тулуза 1 университетинин профессору Жан Тиролго анын базардын күчү жана тескөө боюнча анализдер үчүн ыйгарууну чечти деп билдирди Швециянын падышалык илимдер академиясынын катчысы Стефан Нормарк. Жан Тирол быйыл Нобель сыйлыгын жеңген экинчи француз болууда. Мындан мурда адабият боюнча сыйлык француз жазуучусу Патрик Мадионго берилген.
Рахмат. Канымгүл Элкеева соңку кабарлар менен тааныштырды. Бардык жаңылыктарды Азаттык КЖ сайтынан окуп турсаңыз болот. Дайыма жаңылууда. Эми эртең күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Он төртүнчү октябрда өлкө боюнча жаан чачын күтүлбөйт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас жана Баткен областарында 15-20, Ош жана Жалал абад аймактарында 17-22, Ысык Көлдө 8-13, Нарын облусунда 12-17, Бишкекте 17-19 градус жылуу болот. Эми күн темаларын кенен баяндоого өтөлү. Кыргыз өкмөт өлкөдөгү энергетикалык тартыштан чыгуу үчүн Казакстандан 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын сурады. Учурда бул маселе Астана шаарында кыргыз казак өкмөттөр аралык кеңешин жыйында талкууланууда. Өткөн аптада Минскиде өткөн КМШнын саммитинин алкагында эки өлкө башчылары жолукканда бул маселеге болжолдуу каралган эле. Бул аралыкта Кыргызстандын аймактарында электрди эскертүүсүз өчүрүүлөр жүрүп жатат. Муну бийликтер аймактарга бөлүнгөн энергиянын лимитин азыртан сактоо аракети деп түшүндүрүүдө. Кененирээк Оштон Эрнис Нурматов баяндайт.
Өкмөттөн кабарлашкандай, Астана шаарындагы кыргыз казак өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынында эң негизги маселе катары быйылкы кышта Казакстандан кошумча электр энергиясын сатып алуу маселеси талкууланууда. Буга чейин Минск шаарында өткөн КМШнын саммитинин алкагындагы жыйында эки өлкө башчылары жолугуп, Алмазбек Атамбаев Нурсултан Назарбаевтан 1 миллиард киловатт саат электр сатууну өтүнгөн болчу. Бирок азырынча коңшу өлкө энергия береби, бербейби, берсе анын көлөмү канча болот белгисиз бойдон. Ошол себептүү буга чейинки өкмөт бекиткен электр энергиясына болгон чектөөлөр толук бойдон аткарылуусу зарыл болуп турат. Энергетика министрлигинин электр кубатын бөлүштүрүү бөлүмүнүн башчысы Эрмек Абдуалиев электр лимиттерди бөлүштүрүү тууралуу мындай дейт.
Номер 525 постановление бар. Ошол постановленияда ар бир областка лимит коюлган да. Пропорционально коюлду, полностью расчеттер менен, новый расчеттер. НЕСК деген ишкана бар. Ошол ишкана эсептеди да. Анан эгерде лимитти ашкан потребитель болсо, ал өчүрүлөт. Өчүрүлүп атат дагы эле.
Кантсе аймактар боюнча кышкы лимиттердин так эсеби тууралуу расмий маалымат бериле элек. Башкача айтканда облустар, райондор же шаарларга электрдик чектөөлөр калктын санына жана керектөөсүнө карата киргизилдиби же жокпу белгисиз. Маселен, Ош шаардык бийликтери калаага берилип жаткан энергиянын лимити газдын жоктугун эске алынбаган тейде бекилди деп эсептейт.
Бул жерде бир эле нерсени көзгө карашкан, былтыркы лимитти карашкан дагы, былтыркы салыштырмалуу эле региондордун баардыгын эле чач алгандагы тегиз эле 26% кесип коюшкан. Реалдуу түрдө ошол лимиттерди кесүүдө же регулировка кылууда ошол аймактардын керектөөсү жана башка бул сыяктуу анализдер жүргүзүлгөн эмес. Демек былтыркы жылдан берки быйылкы жылдын өсүшү, анализдер, динамикасы, кыймылдуулук, мисалы быйылкы жылда Ош шаарында газдын жок болуп калышы, ушул сыяктуу факторлор эске алынган эмес да.
Дейт Ош шаарынын вице мэри Кутманалы Абдырахман уулу. Көгүлтүр 30 отурган Ош шаары быйыл кышта 950 миллион киловатт саат электр колдонот деп күтүлүп жатат. Ай энергетика министрлиги болсо калаага болгону 650 миллион киловатт саат гана бекитип жатат. Демек андан ашты дегиче эле дароо жарык өчүрүлөт экен. Бул жагынан алганда Ош шаарында кыштын күндөрү 8 сааттан электр өчүрүлүшү мүмкүн дейт вице мэр Абдырахман уулу.
Демек бул деген сөз Ош шаарында электр энергиясынын дефицити 300 миллион киловатт сааттан ашык деген сөз. Демек Ош шаары сөз мындай абалда электр энергиясынын дефицитин тартат да.
Ал арада өлкөнүн башка аймактарында да электр өчүрүүлөр эмитен эле башталды. Баткен шаарынын тургуну Артыкбек Нарынов суткасына 12 саатка чейин жарыксыз калып жатканын билдирди.
Тошун үйүндө эмне кылбадым, общем бир 5 күн 6 күн болуп калды го. 5 күн 6 күндөн бери өчүп атат. Азыр эми күндүз эле өчүп атат да. Күндүз эле саат 12:00 өчүп, саат 4:00 күйүп атат. Түндө саат 11:30 өчүп атат. Ошол менен саат 6:00 күйүп атат. Жаш мына келин жаш баласы бар. Анан үйдө эмне болбойт. Кыйынчылык туудурат, азатын туудурат да башка эч.
Кыргыз өкмөтү 1 октябрдан 2015 жылдын 31 мартына чейин өлкө боюнча электр энергиясын колдонууну 30% чейин азайтуу чечимин кабыл алган. Бирок бул аракеттер тааныш билгичтиктен ашпай калып жатканын адистер бирлешет. Энергетика боюнча серепчи Эркин Бейшеев буларга токтолду.
Бул жерде айласыздан десек дагы болот, бирок ошол убакта бизде коррупциянын схемалары деп атпайлы, ошолор бүтпөй атат. Ушул электр энергияны 3% өчүрөбүз деп чечим чыккан. Анын эми азыр чынын айтканда ал деле менин билишим, угушум боюнча бардык жерде өчүрүлбөй атат 3%.
Учурда Кыргызстанга кошумча Тажикстандан 500 миллион киловатт саат электр энергиясы сатылып алынып жатат. Казакстан менен сүйлөшүү оңдуу чечилип калса дагы ушунча көлөмдөгү электр сатылып келиниши мүмкүн. Бирок ошондой 2 миллиард киловатт саат дефицит толук жабылбайт дешет бийликтер. Токтогул суу сактагычында топтолгон суунун көлөмү 12 миллиард кубка араң жетет. Бул мурдагы жылдардан 4 миллиард кубка аз. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Көптөн бери созулуп келаткан сүйлөшүү ишканалардын ортосуна сүйлөшүү темасына токтолот. Сентера Голд Кумтөр боюнча акционердик коом түзүүгө алдын ала макулдугун берди. Бул тууралуу аталган долбоор боюнча Москвадагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу Азаттыкка маегинде Кыргыз Алтындын президенти Токон Мамутов билдирди. Анын айтымында бул сүйлөшүүдө Кумтөргө байланыштуу бир катар суроолор боюнча талкуу өттү. Мамутовду кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Токон мырза, мына 8 октябрдан тарта Москва шаарында Центера Голд компаниясынын өкүлдөрү менен Кумтөр боюнча сүйлөшүүлөр болуп өттү. Бул сүйлөшүүлөрдө эмне маселелер каралды, анан эмне жыйынтыкка жетишсиңиздер?
Эми бул сүйлөшүүлөрдө негизги маселелерден бири болуп, буга чейин чечилбей келаткан жанагы келечекте уюшулуп аткан биргелешкен мекеме акционердик коом катары болобу же жанагы чектелген жабык коом катары болобу, ушул маселе боюнча талаш тартыш болуп келбеди беле? Мына ошол маселе боюнча дагы кеңири талкуулоо болуп жыйынтыгында Центера тарап алдын ала макулдугун берди. Эми баягы биздин сунуштарды, пикирлерди, аргументтерди эске алып, силердин сунушка макул бололук, алдын ала акционердик коом катары болсун деп ушуга жетиштик. Мындан тышкары да бөлөк маселелер боюнча кеңири талкуу болду. Өзгөчө жанагы келишимге кол коюп калсак, быйыл 14-жылдын дивиденттерин баягы 50% болгондон кийин 50%ге кыргыз тараптын укугу болобу, жыл башында же жыл ортосунда коюлбай, мына мүмкүн декабрда кол коюлуп калса кандай болот деп бул маселеде талкууланып, ой пикир алмашып, талаш тартыштан кийин буга дагы Центер айтты, жообун берди. Эгер жаңы жылга чейин кол коюлуп калса, анда Кыргызстан баары бир жана 50% дивиденди алганга укугу болот деп. А бул болсо сумма өзүңөр билесиңер, бул жерде ири сумма 40-50 миллион доллардын тегерегинде болуп атат да.
Кийинки жолугушуу качан, кайда өтмөй болду?
Кийинки жолугушуу боюнча биз сунуштадык, ушул октябрдын аягына чейин Кыргызстанда Бишкекте өтсүн 4-жолугушуу десек, алар деле негизи каршы болгон жок, бирок жанагы өзлөрүнүн ой пикирин айтты. Биз ушул маселелерди кандай чечебиз, ошонун жолун бизге алдын ала берсеңер, биз да даярданып анан Бишкекке баргандай бололук деп мына ушундай сүйлөшүү менен токтолдук.
А негизи жогорку кеңештин жанагы токтомунун негизинде 10 жакын кошумча келишим бар эмеспи? Бүгүнкү күндө ошонун канчасы мындай долбоору даярдалып бүттү?
Баарын эле долбоору, баарыныкы эле даяр. Ар бир долбоордун 2-3 мындайча айтканда проектилери бар да, Бирок ал негизи жанагы мен айтып кеткен жогору маселелерди чечилгенден кийин ал маселелер бир эки айдын ичинде чечилчү нерселер, долбоорлор даяр. Алар боюнча да азыр эксперттер жок, юристтер да иштеп атат ал долбоорлор боюнча.
Эми келишимди ушул октябрдын аягына чейин деген ушу жогорку кеңешке четинен жөнөтүлө баштайт деген болжолдоо болбоду беле буга чейин? Эми качан бул иштер бүтчү дебе сиздердин божомол боюнча?
Жогорку кеңеш жакында карап туруп 15-декабрга деп срок бербеди беле, ошол 15-декабрга чейин биз иштерди жаткарып, аткара албасак анда эмне үчүн аткара албай калдык деп туруп жооп беришибиз керек парламентке.
Демек ошо 15-ине чейин ошо келишимдердин, кошумча келишимдердин долбоорлорун даярдоого аракет жумшайт экенсиздер да?
Макул даярдоого алар даяр, макулдоого.
Макулдашууга эки тараптуу.
Мамытов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов макулдашты. Маектешти. Эми болсо Азаттыктан айрым жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырып кетейин. Москвада киши колду болгон эки жарандын бири кыргызстандык экени такталды. Ооганстандын борбору Кабулда жанкечти четтөлдүк конвойдун машинесин жардырды. Быйыл Кыргызстанда 12 бала чет өлкөлүк жарандарга асырууга берилди. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы бул ирет француз экономисти Жан Тирелга берилди. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Ислам мамлекети тобунун согушчандары менен акыр келип ирактыктар сагылашуусу керек. Бул жөнүндө АКШ мамкатчысы Джон Керри 12-октябрда Каирде журналисттер менен жолугушууда айтты. Бул күнү Ирактын түндүк жана батыш бөлүгүндө, ошондой эле Багдаддагы бомба чабуулдарынан ондогон адамдар өлдү. Амирбек Азам уулу баяндайт.
АКШ мамкатчысы Каирде кабарчылар менен кездешүүдө акырындап Ислам мамлекети группасына каршы күрөштүн стратегиясы иштелип чыгып, арабча ДАИШ деп аталган бул топ азыркыдан күчтүү изоляцияга кабылат деди. Ошол эле мезгилде ага каршы согушуу ирактыктардын, анын ичинде Анвар провинциясында жашаган элдин милдети экенин баса белгиледи Джон Керри. Ал Вашингтондо Сириянын Кабани шаарынын трагедиясы терең тынчсыздандырганына токтолду. Сириядагы Ислам мамлекети уюмунун желдеттерин талкалап жатып, анын Ирактагы бучкагы менен урушта биринчи кезекте эмнеге көңүл буруш керектигин аныктап алуу жөндүү деди.
But I want to make it clear that as they
Бирок алар түрдүү варианттарды карап жатышкандыктан мен муну ачык айткым келет. Кабани коалициянын ДАИШке болгон стратегияны аныктабайт. Кабани бир жамаат жана ал жерде трагедия болду. Бирок биз биринчи күндөн тартып эле Ирак армиясынын моралдык жана аскерий жөндөмүн калыбына келтирүү максатында коалицияны столго тургузууга көп мезгил кетерин айтканбыз.
12 октябрда Анбардын түндүгүндө провинциянын полиция акими генерал Ахмад Дулами бомбага кабылып өлдү. Анын конвою бир күн мурда жихатчылардан бошотулган аймактан өтүп бараткан. Батыш булактарынын кабарлашынча, ушул тапта Анбар провинциясынын 80% жихатчылардын колунда. Анбардын территориясы Ирактын жалпы аянтынын 31%ге жакынын түзөт. Эгер согушчандар Анвардын калган бөлүгүн ээлесе, алар Сириянын Ракка шаарынан тартып Багдаддын четине чейинки 410 чакырымдык аралыкты контролдоп калат. Анбардын провинциалдык кеңеши Ирак өкмөтүнө кайрылып, Ислам мамлекети тобунун согушкерлерине каршы урушта АКШнын кургактагы аскерлеринен жардам чакырууну өтүндү. Бирок премьер-министр Хайдар Абади чет элдик күчтөр Иракка кургактан киришине каршы. АКШ башындагы коалиция азырга чейин Ирак армиясына абадан соккуруп гана жардам көрсөтүүдө. Жекшемби күнү Ирактын чыгышындагы Бакуба шаарынан 80 чакырымдай жерде өкмөттүк аскерлердин базасында жанкечтилер 3 автомобилди жардырып, андан кеми 22 адам өлдү. 60 адам жарадар болду. Ушул эле аймактын Дур ал-Духубат районундагы базарда колдоо жасалган бомба жарылып, 6 жарандын өмүрүн алды. 10 жаран курман болду. 12 апрелде коалициянын учактары Сириянын Түркия менен чек арасындагы Кабани шаарын бомбалоону улантты. Шаардын түштүк жана чыгыш бөлүгүн Ислам мамлекети группасы басып алган. Мурда шаарда 400 000 эл жашоочу. Өзүн Шамса деп атаган 28 жаштагы аял Азаттык радиосуна Кабанидеги жашоо тууралуу буларды айтты.
Биз
Кубаниде эч кандай жашоо жок. Шаарды биздин көз алдыбызда Ислам мамлекети уюму, эл аралык күчтөрдүн учактары бомбалашууда, атышуу жүрүүдө, Кубани кыйроодо, адамдар өлүүдө, өлүп атат. Ислам мамлекети алга жылууда. Биз эмне болуп жатканына көз салып гана отурабыз.
Деди кесип архитектор Шамсайым. Джон Керри Каирде билдиргенге караганда АКШ башындагы коалициянын учактары Сириядагы согушчандардын командалык, контролдоо, камсыздоо, машыктыруу борборлоруна соккурууда. Коалицияга Түркия аскердик базаларын пайдаланууга, ал базаларда жихадчыларга каршы согушкан сириялык байыстуу козголоңчуларды машыктырууга уруксат берди. Бул жөнүндө АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Сьюзан Райс 12 октябрда телеинтервьюда айтты.
Амирбек Аззам уулу баяндады. КМШ аймагында ар түрдүү багыттагы интеграциялык долбоорлор жүрүп жатканы маалым. Алардын бири Евразия экономикалык шериктештиги 11 октябрда Минскиде жашоосун токтотту. Анын ордуна бажы биримдиги жана бирдиктүү экономикалык аймак же Евразия экономикалык биримдиги аттуу интеграциялык долбоорлор келетет. Бул уюмдарга Кыргызстан мүчө болууга умтулууда. Теманы Айдамбек Ахматулу улантат.
Евразия экономикалык шериктештигинин курамында Орусия, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Армения жана Тажикстан болгон. Уюм 2000-жылы түзүлгөн эле. Эми ал жоюлду. Анын ордуна бажы биримдиги жана бирдиктүү экономикалык аймак же Евразия экономикалык биримдиги түзүлүүдө. Евразия экономикалык шериктештигинин функциясы, максаты жана чече турган маселелери анча так эмес болгону маалым. Ал эми жаңы интеграциялык долбоорлордун чече турган маселелери тагыраак болгон менен максаттары боюнча талаш тартыштар арбын. Маселен, бажы биримдиги ага кирген өлкөлөрдүн бирдиктүү бажы саясатын жүргүзүүсүн камсыз кылса, Евразия экономикалык аймагы соода, жумушчу күч, тейлөө жана капиталдын эркиндигин камсыздоону көздөдү. Бул эки уюмдун максаты боюнча талкууга келгенде эки ача пикир чыгууда. Анын бир тарабы бул уюмдар аркылуу Москва эски СССРди калыбына келтирүүнү жана саясий максаттарды көздөөдө десе, интеграциянын жактоочулары анын экономикалык зарылчылыктан түзүлүп жатканын билдиришүүдө. Бирок кандай болгон күндө да бул уюмдарда Москванын үстөмдүгү талашсыз болот. Буга Орусиянын саясий экономикалык салмагынын калган мүчө өлкөлөрдөн өтө эле чоңдугу себепкер. Эң эле ийгиликтүү интеграциялык долбоор эсептелип келаткан Европа биримдигинде Германия, Франция, Италия, Испания сыяктуу тең тайлашкан ири мамлекеттер бар. Алардын ар бири кайсы бир тараптын үстөмдүгүнө жол бербейт. Албетте, Казакстан жана Беларусь өз алдынчалыгын максималдуу сактоого аракеттенүүдө. Бул үчүн аларда кайсы бир деңгээлде мүмкүнчүлүк да, каражат да бар. Ал эми Кыргызстан каршылык көрсөтүүгө, өз алдынчалыгын сактап калууга чамасы келбейт деген чочулоолор арбын. Кандай болгон күндө да Кыргызстан бажы биримдигине жана Евразия экономикалык биримдигине кирүүгө баратат. Ага кирүүгө Кыргызстандын тышкы саясатында артыкчылык берилерин 11 октябрда Минск саммитинде президент Алмазбек Атамбаев дагы бир жолу белгиледи. Ал эми Казак президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстандын бажы биримдигине жана Евразия экономикалык биримдигине кирүүдөгү жол картасын аткаруусу ийгиликтүү деп билдирди.
Биригүү боюнча жол картасын Кыргызстан аткарып жатат. Белгиленген мөөнөттө жол картасынын баардык талаптары аткарылат деп үмүттөнөм. Биз тараптан да тийиштүү жардамдар берилүүдө.
Орус президенти Владимир Путиндин маалымдоосуна караганда Евразия экономикалык биримдиги 2015-жылы 1 январдан тарта ишке кирердин алдында декабрь айында Москвада дагы бир саммит болот. Мына ошол саммитте Кыргызстан бажы биримдигине жана Евразия экономикалык аймагына кирүүгө умтулаарын президент Алмазбек Атамбаев билдирди. Бажы биримдигине жана бирдиктүү экономикалык аймакка кирүү боюнча өкмөт башчынын кеңешчиси Олег Панкратовдун билдирүүсүнө караганда Минск саммитинде Кыргызстандын бирдиктүү экономикалык аймакка кирүүсү боюнча жол картасы бекитилди. Эми декабрга чейин аны аткарууга кадамдар жасалыш керек. Ал кандай иштер экени тууралуу Панкратов буларды билдирди.
Там, во-первых, приведение законодательства в соответствии с требованиями таможенного союза.
Ал жерде бажы биримдигинин талаптарына мыйзамдарды ылайык келтирүү бар. Экинчи чоң маселе инфраструктураны ылайык келтирүү. Ошол эле лабораториялардын баарын жол картасынын талабында даярдабаса болот. Бирок чек аралардагы өткөрмө бекеттер талаптагыдай болушу керек. Ал эми лабораторияларды андан кийин деле ылайык келтире берүүгө болот.
они уже должны соответствовать. А в лаборатории уже можно дальше приводить в соответствие после вступления.
Бул иштерди аткаруу үчүн Орусия Кыргызстанга 500 миллион доллар убада кылган. Ал каражатты алуу үчүн эки өлкө атайын фонд түзүүнү дагы чечкен. Бирок ага азырынча эч кандай каражат түшө элек деп белгиледи Олег Панкратов. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Угуп жатканыңыз аразаттык үн алгысы. Эми болсо биз спорт темасынан кеп кылабыз. Мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттиги август айында көтөргөн жалпы билим берүүчү мектептерге гимнастикалык көнүгүүлөрдү өткөрүү демилгеси ишке аша элек. Агенттик азыр билим берүү министрлигинин сын пикирлерин эске алып долбоорду экинчи ирет сунуштаган иштат. Министрлик көнүгүүлөрдүн долбоорун мектеп шарттарына туура келбейт деген негиз менен кайра кайтарып берген. 300 миң сом каражат талап кылган бул демилге ишке аша арашпасы арс ар бойдон. Теманы кабарчыбыз Эмилбек Чекиров улантат.
Долбоорду мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттиги билим берүү министрлигине август айында сунуштап көнүгүүлөрдүн үлгүлөрүн Бишкектеги орто мектептердин биринде расмий көрсөткөн. Мындай демилгенин көтөрүлүшүнө окуучулардын жалпы саламаттыгынын начарлап кетиши себеп болгонун дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчи орун басары Болот Мотукеев билдирди. Жумушчу топтун дагы бир мүчөсү Кыргыз Түрк Манас университетинин алдындагы жогорку спорт мектебинин ага окутуучусу Анара Касмалиеванын түшүндүргөнүнө караганда, көнүгүүлөр окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө карап үч түргө бөлүнгөн. Кенже класстар үчүн оюн түрүндө өтсө, ортоңку жана чоң класстарга жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша кыймылдар камтылган. Демилгени педагогтордун кыйласы кубаттоодо. Алардын бири Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Куштарбек Кимсанов көнүгүүнүн педагогикалык маанисине токтолду.
Окуучу кандайдыр бир оюн, сабакка же билим алууга, тарбиялануга борборлоштуруудан мурда дене көнүгүүлөрүн жасоосу кан тамырлардын мыкты деңгээлде иштешине жана ойлорунун борборлоштурулушуна өзгөчө салымы бар десек болот.
Анткени менен көнүгүүлөр али расмий колдоо таба элек. Мунун себебин билим берүү жана илим министрлигинин баш кадиси Бакыт Рыспеков бир нече себептер менен түшүндүрдү. Алардын бири кыймылдардын олдоксондугу.
Кээ бир кемчиликтери болуп атат да ош көнүгүүлөрдө. Кээ бир жерлер бар экен да мектептин шарттарына ылайык эмес. Өзүңүздөр билгендей көп мектептер эскилиги жетип калган, эки кабат, үч кабаттар ошо секирген жерлерден кичине ошолорду кемитип биздин тараптан да кээ бир сунуштарыбызды киргизебиз.
Министрликтин адисинин айтканына караганда көнүгүүлөр мектептерде ыктыярына жараша жасалууда. Бирок өкмөт расмий милдеттендире элек.
Өкмөттүн буйругу керек да. Өкмөттүн протоколун порученияга келе элек. Ошол себептен биз телефонограмма менен киргизүүнү сунуштаганбыз. Бул жерде көбүнчө мектептин шартына ылайыкташтырып, санитарлык гигиеналык нормаларды сактоо менен көпчүлүк уже киргизип атышат. Кээ бир жакшы жактарын да айтып келип аткан мектептер болуп атат.
Мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинин маалыматына караганда көнүгүүлөр топтомун мектептерде ишке ашырууга 300 миң сом каражат сарпталат. Бөлүнгөн каражат усулдук колдонмолорду жана көнүгүүлөр жазылган DVD дисктерди чыгарууга жумшалат. Эмил Чекиров, Азаттык.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эсиңиздерге салып кетейин, биздин оодон жаңырган бардык макала жаңылыктардын бары биздин сайтка жүктөлөт жана ал жерден таанышып комментарий жазсаңыздар болот. Биздин сайтыбыз Азаттык чекит орг же болсо Азаттык чекит кейжи. Бизден алыстабай турсаңыздар болот. Бир аздан соң Азаттык өзүнүн кечки уктурууларын уланта бермекчи. Микрофондо мен Сабыр Абдымамунов сиздер менен биргемин.